Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji analiziramo domete briselskih razgovora predstavnika Beograda i Prištine, koji su rano jutro završeni parafiranjem sporazuma o pravosuđu. Od ostalih tema možete čuti, sve više Kosovara prelazi i granicu Crne Gore, no zvaničnici u Podgorici ističu da nema ilegalne migracije. Povodom hapšenja u SAD-u Medihe Salkičević i još nekoliko osoba poreklom iz BiH zbog veza sa Islamskom državom, za naš program govori Jasmin Ahić, profesor iz Sarajeva. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslanik Bundestaga Gernot Erler rekao je u Beogradu da Evropska unija u procesu pridruživanja od Srbije očekuje da prihvati evropske vrijednosti i da tu nema mjesta za političku neutralnost.
Te vrednosti uključuju i spoljnopolitičke stavove, tako da u skladu sa tim nema prostora za neutralnost. Beograd sebe doživljava kao neutralnog posrednika između Evropske unije i Rusije, ali nema prostora za neutralnost kada je reč o poštovanju evropskih postulata.
Vlada Kosova priprema konkretne mjere kojima će pokušati da spriječi masovnu ilegalnu migraciju stanovnika u zemlje Evropske unije, rekao je portparol vlade i ministar rada i socijalnog staranja Arbana Braši. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija u vezi sa povećanjem broja građana Kosova koji žele da pređu u zemlje Evropske unije preduzima sve mjere u dogovoru sa Mađarskom, Austrijom i Njemačkom.
I polako ih vraćamo tamo odakle su došli. Mi ne možemo da kršimo slobodu kretanja i nećemo da kršimo slobodu kretanja, ali u dogovoru sa našim evropskim partnerima mi ćemo sve svoje druge obaveze da ispunimo i ako oni ne žele da ih prime, mi ćemo ih vratiti na teritoriju Kosova i Metohije. Govorim onima koji su pod našom kontrolom, dakle na teritoriji naše zemlje.
Ministar unutrašnjih poslova Bavarske Joachim Herman poslije objavljivanja najnovijih statističkih podataka o azilantima zahtijevao je stopiranje priliva azilanata sa Kosova koji u Njemačku dolaze preko Srbije, Mađarske i Austrije. Poslanici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na sjednici, koja je zakazana za sutra, razmatraće prijedloge odluke o imenovanju predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denisa Zvizdića i stranke demokratske akcije Zvizdić, koji će sutra najvjerovatnije biti izabran za mandatara jer je o tome postignuta saglasnost, danas je o prioritetima u radu izjavio.
U najkraćem prioritet će biti prevladavanje postojećih zastoja na putu euroatlantskih integracija. Drugi bitan prioritet bit će efikasna reforma javne uprave, stabilizacija javne potrošnje i naravno pitanje vanjske i unutrašnje stabilnosti i sigurnosti. I konačno jedan od najvažnijih prioriteta će biti provedba seta reformskih mjera oblasti socioekonomske politike kojim ćemo kroz cjelodržavne strategije u onim oblastima kojima je nadležno vijeće ministara i Bosna i Hercegovina staviti naše prirodne resurse, naše druge komparativne konkurentske prednosti u funkciju ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine.
Sva djeca primljena u Novosadsku dječju bolnicu poslije incidenta u školi u Šajkašu kod Titela su dobro, uzrok trovanja još se ne zna, rekao je za B92 dr. Slobodan Grebeldinger. On je precizirao da je pregledano 14 školaraca, od čega je 13 hospitalizovano i bit će zadržani 24 sata na posmatranju. Ako se ne pojave neki novi simptomi, idu kući, rekao je on, koji je rekao da su djeca udahnula nešto što je izazvalo tegobe, ali da bi bilo neprofesionalno unaprijed procjenjivati šta se tačno dogodilo. U školi također još ne mogu da objasne šta se desilo. Agencija za nacionalnu bezbjednost Crne Gore ostala je pri stavu da je protojere i mitropolije Srpske pravoslavne crkve Velibor Džomić opasnost po nacionalnu bezbjednost Crne Gore, zbog čega mu je uskraćena dozvola za boravak. Srpska pravoslavna crkva ocijenila je slučaj protojereja Džomića kao politički motivisan.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ne jenjavaju žestoki sukobi na istoku Ukrajine, nesmanjenim intenzitetom borbe se vode oko Mariupolja, Debalceva, gdje obje strane tvrde da su i pored gubitaka postigle određeni napredak, a na Kramatorsk, gdje se nalazi glavni štab antiterorističke operacije, kako zvanični Kijev zove borbe na istoku zemlje, danas je ispaljeno više raketa od kojih je jedna pogodila jedan štab, a druga rezidencijalni dio grada. U parlamentu je to potvrdio i predsjednik Ukrajine Petro Porošenko.
Glavni štab naše antiterorističke operacije u Kramatorsku pogođen je raketnom paljbom iz tornada. Osim što je prvim napadom pogođen naš štab, druga raketa pogodila je rezidencijalni dio Kramatorska, koji je trenutno iza linije fronta.
Sve oči su uprte u Minsk, gdje je za sutra najavljen sastanak predsjednika Ukrajine, Rusije, Francuske i Njemačke, na kojem bi trebalo da se razmatra novi mirovni prijedlog Angele Merkel i François Hollande za okončanje krize. No, kako je jučer najavio Vladimir Putin, potvrdio njemački šef diplomatije Frank-Walter Steinmeier, sastanak je pod znakom pitanja. Britanski šef diplomatije Philip Hammond situaciju u Ukrajini u britanskom parlamentu danas je ovako opisao.
Rusija je prebacila na stotine komada teškog oružja, uključujući lansere raketa, tešku artiljeriju i naoružana vozila. I također je prebacila stotine regularnih vojnika, uključujući i specijalne jedinice u Ukrajini, kao i komandne i kontrolne elemente, vazdušni sistem odbrane i sistem za elektronsku odbranu. Ruska armija ima svoje izvore u bivšim vojnicima koji su napustili svoja mjesta u ruskoj armiji i prešli da se bore u region Donbasa kao dobrovoljci. Nova eskalacija u borbama ne bi bila moguća bez vojne podrške i strateških direktiva koje im Rusija obezbjeđuje.
Šef Vijeća za nacionalnu sigurnost Kremlja Nikolaj Patrušev izjavio je da će, ukoliko Sjedinjene Države odluče da pošalju oružje Ukrajini, Rusija na to najvjerovatnije odgovoriti diplomatski prije nego vojnom akcijom. Patruševa je citirala ruska agencija TASS. On u izjavi kaže da bi isporuka oružja Ukrajini od strane vlade Sjedinjenih Država predstavljala dalju eskalaciju konflikta. Upitano mogućem vojnom uzvraćanju Rusije, Patrušev je rekao: ne, mislim da ćemo djelovati diplomatski. Američki senatski komitet podržao je prijedlog predsjednika Sjedinjenih Država Baracka Obame da Ashton Carter bude novi šef Pentagona. Senatski vojni komitet, koji broji 26 članova, podržao ga je sa 25-0. On će na mjesto ministra odbrane zamijeniti Chucka Hagela, a Carter je komitetu senata rekao da je naklonjen prijedlogu da se u Ukrajini pošalje i vojna oružana pomoć. Američki predsjednik Obama potvrdio je danas smrt Kyle Jean Miller, 26-godišnje Amerikanke koju su držali militanti Islamske države u Siriji. U saopštenju je naveo da nema veze koliko dugo će biti potrebno, ali Sjedinjene Države će naći i privesti pravdi teroriste koji su odgovorni za Kajlino zarobljavanje i smrt. I roditelji ubijene djevojke su potvrdili da su obaviješteni o njenoj smrti. Ujedinjeni Arapski Emirati nastavili su sa izvođenjem zračnih napada protiv militanata Islamske države. Sirijski predsjednik Bashar al-Assad dao je intervju za BBC i izjavio je da nema direktne saradnje sa Washingtonom u vazdušnoj kampanji koju međunarodna koalicija predvodi protiv militanata Islamske države, ali da Irak i druge države dijele informacije zvaničnom Damasku.
To je tačno, iako treća strana više nego jedna treća strana, kao što Irak i neke druge zemlje šalju transportne poruke, generalne poruke. Nema tu ništa taktičko.
Asad je demantovao da njegova vlada koristi barel bombe protiv opozicionih snaga u Siriji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Nakon vesti najpre analiziramo domete briselskih razgovora predstavnika Beograda i Prištine, koji su rano jutro završeni parafiranjem sporazuma o pravosuđu. Time se omogućava uspostavljanje pravosudnog sistema na celoj teritoriji Kosova, tačnije postojeći jedinstveni sistem pravosuđa, jedan osnovni sud i tužilaštvo, ističu kosovski zvaničnici. Iz Prištine Amra Zeneli.
Kosovski ministar pravde Hajreddin Kući izjavio je za domaće medije da se kosovski zakoni neće menjati, već će se oni poštovati. Premijer Kosova Isa Mustafa je nakon postignutog sporazuma u Briselu izjavio da se njime osigurava jedinstven sistem pravosuđa na celoj teritoriji Kosova. Sudi i tužioci će biti pomešani, bit će i Albanaca i Srba. Za sada nije utvrđeno kako će se raspodeliti predmeti, ali njihov sastav je takav da osigurava da se svi predmeti jednako tretiraju i budu unutar našeg pravosudnog sistema, naveo je Mustafa. Osnovni sud u Mitrovici radio bi za 7 opština: Južnu i Severnu Mitrovicu, Zvečan, Leposavić, Zubin Potok, te Vučitrn iz Kendera i bivša Srbica. Lider pokreta Samoopredeljenje Albin Kurti ocenuje da je ovaj sporazum postignut u tajnosti, daleko od očiju javnosti. Imamo jedan novi sporazum postignut u Briselu o tome kako su Mustafa i Vučić podelili sudstvo Kosova između Srba i Albanaca. I uvek je tu Srbin predsjednik, kazao je Kurti. On je dodao da ovaj dijalog nema za cilj normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije, već je dijalog koji sabotira državnost Kosova. Marko Jakšić, jedan od lidera Srba sa Severa, funkcioner DSS-a, kaže da je sporazum o pravosuđu klasična kapitulacija. Nepovoljan je i nije u interesu Srba ili srpske države jer gazi Ustav Srbije, dodaje on.
Što se nas Srba tiče, mi bismo voleli da sve sudije budu Albanci, da svi tužioci budu Albanci, ali da sude po zakonima Republike Srbije i da polažu zakletu ne pred Fatihete Jahjagom, nego pred predsjednikom Skupštine Srbije. Da li će oni rešavati Srbi srpske predmete, Albanci albanske predmete ili da li će to biti suprotno obratno, mislim da je to sa naše tačke gledišta sasvim nevažno. Najvažnija stvar je po kojim zakonima države se sudi i pred kim sudije polažu zakletvu.
Dok Ranđel Nojkić, dobar poznavac političkih prilika sa centralnog Kosova, ističe da će ovaj sporazum ukloniti barijere rešavanja mnogih sudskih procesa, a koji su odavno pokrenuti.
Mislim da je ovo dobar početak i dobar signal ne samo za pravosuđe, već i za sve ostala sporna pitanja koja su na stolu, a o kojima se nije zvanično diskutovali, ali je na to također vrlo jasan signal upućen i Beogradu i Prištini da to nisu jednostavna i prosta pitanja, da su ona vrlo složena, kompleksna i da mora međunarodna zajednica maksimalno da se uključi kao što je slučaj bio sa pravosuđem i da će se na takav način rješavati i ostala pitanja.
Kosovski premijer Isa Mustafa jutros je rekao i da kosovska strana smatra da se za nastavak dijaloga trebaju ispuniti neki uslovi. On je kazao da se najpre trebaju rasformirati strukture civilne zaštite na severu Kosova i da se treba uraditi njihova integracija. To je korak bez kojeg se neće nastaviti dalje. Trebaju se rasformirati i paralelne strukture koje su postavljene po opštinama sa srpskom većinom, jer nema nikakvog smisla da i pored sporazuma vlada Srbije imenuje privremene organe u nekoliko opština. Treba se i otvoriti most nad rekom Ibara kako bi se omogućila sloboda kretanja građana, kazuje Mustafa. On je dodao da su u toku pregovori o još dva druga pitanja, a to su telefonski pozivni broj za Kosovo i pitanje energetike. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slede reakcije iz Beograda. Dogovor o pravosuđu najbolje je što je u toj oblasti Srbija mogla da izbori za sunarodnike na Kosovu, ocena je tamošnjih vlasti. Sa druge strane, deo opozicije postavlja pitanje šta je u stvari sadržina sporazuma, dok drugi tvrdi da je tim dokumentom Srbija priznala nezavisnost Kosova, javlja Zoran Glavonjić.
U pola tri ujutru, posle skoro godinu dana pauze i nove runde iscrpljujućih razgovora dve delegacije, Srbija je stavila paraf na sporazum kojim se definiše učešće srpskih kadrova u pravosudnim institucijama Kosova. Aleksandar Vučić, predsednik vlade Srbije, izjavio je po povratku u Beograd da su pregovori bili teški.
Najviše što smo mogli da učinimo za svoj narod učinili smo. Mislim da vam to i brojevi i sudija i tužilaca i osoblja koje je predviđeno nedvosmisleno govore.
Prema prvim informacijama, na osnovu ovog sporazuma u Južnoj Kosovskoj Mitrovici iz redova Srba bit će 11 sudija u odnosu na 14 koliko će dati albanska zajednica, dok će broj tužilaca biti daleko veći nego ranije, po 9, dok će u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, kao i u drugim sredinama u kojima žive Srbi, oni imati daleko veći broj ljudi na pravosudnim funkcijama nego ranijih godina.
Ali tu sad imamo jedan drugi problem za koji nećete moći da verujete. Da pronađemo toliki broj sudija i tužilaca među Srbima na severu Kosova, mi smo se izborili za to da ima mnogo mesta, da imamo mnogo toga o čemu odlučujemo, e samo je pitanje hoćemo li mi imati dovoljno naših ljudi.
Rekao je Vučić, koji je sa kosovskim premijerom Isom Mustafom u Briselu potpisao dokument. Uoči tog čina, deo medija akcenat je stavio na težinu razgovora dve delegacije na najvišem nivou, pa se tako čulo da je sporazumu prethodila duga noć u kojoj su obe strane bile čvrsto ušančene na svojim pozicijama, da se vodila teška borba za svaku reč, za svaki zarez na papiru koji je parafiran. Kako teku pregovori, javnost je sa lica mesta obavestio Marko Đurić, direktor Kancelarije Srbije za Kosovo i Metohiju, koji je izašao sa sastanka u Briselu da bi u centralnoj informativnoj emisiji na javnom TV servisu uživo preneo da je atmosfera na momente prilično tenzična.
A možda bih je najbolje opisao onom ruskom poslovicom koja kaže lav je jači od vuka i slon je jači od vuka, čak i medved jači od vuka, ali jedino vuk nikada ne igra u cirkusu.
Za okolnosti u kojima je pregovarano, opozicija nije imala razumevanja, pa je tako u pauzama skupštinskog zasedanja oštro kritikovan novi korak u Briselu. Zoran Živković iz Nove stranke rekao je da je sporazumom o sudstvu Srbija priznala nezavisno Kosovo.
Taj dogovor usmeren je ka tome da sud u Severnoj Kosovskoj Mitrovici počne da radi integrisan u pravni sistem Kosova. To se noćas desilo u Briselu posle teških razgovora. Time su vlada Srbije i njen predsjednik Aleksandar Vučić zajedno sa skupštinskom većinom priznali nezavisnost države Kosovo.
Rekao je Živković novinarima u Skupštini Srbije. Iz nekih opozicionih partija stigla je i ocena da je sporazum obavijen velom tajne, jer za sada javnosti nisu objašnjeni svi detalji. Marko Đurišić iz Socijaldemokratske stranke smatra da sada fokus treba da bude na primjeni dogovora.
To pitanje je izuzetno bitno za evropsku budućnost Srbije, zato što pregovori o priključivanju formalno ne počinju iz razloga što se traži dosledna primjena onoga što je dogovoreno briselskim sporazumom.
Napredak u briselskom dijalogu i dalje će biti ključni parametar za evrointegracije i sporazum o pravosuđu samo je jedan od važnih koraka na tom putu. Toga je svestan i Ivica Dačić, šef srpske diplomatije, koji kaže da je Srbija spremna za otvaranje poglavlja.
Nažalost, ta odluka nije uvek motivisana i praćena pregledom ispunjenosti svih kapaciteta i uslova za tako nešto, već je to ponekad i deo aktualne političke situacije i političke odluke koje treba da bude doneta.
Najvažnija pitanja koja ostaju otvorena su sa pozicije Beograda imovina i formiranje zajednice srpskih opština i da bi se ona rešila bit će potrebno dosta fleksibilnosti. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam smatra da je sporazum o pravosuđu optimalan za obe strane.
Ova teža pitanja kao što je zajednica srpskih opština, pitanje imovine i tako dalje, to je nešto što mora dobro da se pripremi da bi moglo da da neke rezultate. Jer ta priča da je otvorena sada, mislim da bi doživjela neki način fijasko, tim pre što je bilo kratko vreme za pregovaranje.
Goran Svilanović iz Saveta za regionalnu saradnju zaključio je da je dokument koji je parafiran u Briselu korak napred za Beograd i Prištinu, ali da ima i širi regionalni značaj.
Jer govori o jednom obnovljenom razumevanju, postignuti dogovor o jednoj teškoj temi. Niko tu ne može da bude prezadovoljan. Važi za Kosovare kao što važi i za naše učesnike u tom dijalogu, ali to je kompromis. Mislim da su radili zaista maksimalno koliko su mogli jedni i drugi.
Termin i teme naredne runde dijaloga Beograda i Prištine još nisu utvrđeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o imigraciji sa Kosova, Crna Gora nije na udaru talasa ilegalnih emigranata sa Kosova koji bi preko njene granice eventualno probali da uđu na teritoriju neke od susjednih država i dalje ka Evropskoj uniji. To barem pokazuju podaci crnogorske policije. No pitanje je gdje je otišlo oko 15.000 Kosovara koji su u Crnu Goru ušli proteklih mjeseci. Iz Podgorice Predrag Tomović.
U jeku ilegalne imigracije sa Kosova preko Srbije u Mađarsku i problema koji bi zbog toga mogli da zadese zvanični Beograd, ambasador Kraljevine Holandije na Kosovu Robert Bosch juče je na svom nalogu na Twitteru napisao da sve više mladih Kosovara napušta tu zemlju i da to u posljednje vrijeme najčešće čine preko Crne Gore. No kako nam je saopštila portparolka uprave crnogorske policije Tamara Popović, prema njihovim podacima u posljednje vrijeme sve manje državljana Kosova koji prelaze granični prelaz Kula kod Rožaja, kao i da je takav trend nastavljen unazad nekoliko sedmica. Naime, prema podacima crnogorske policije, u posljednjih mjesec, tačnije od 12. januara do 8. februara ove godine, granicu na jedinom graničnom prelazu sa Kosovom, na Kuli kod Rožaja, legalno je prešlo preko 14.500 državljana Kosova.
Prelazak državljana Kosova preko graničnog prelaza Kula je u januaru ove godine za 5% manji u odnosu na isti mjesec 2014. godine.
Iz uprave policije napominju da je ilegalni prelazak državne granice između Kosova i Crne Gore u ovom periodu vrlo teško moguć, posebno zbog zimskih uslova na tom terenu. Opšti je utisak da su državljani Kosova koji su legalno ušli u Crnu Goru otputovali dalje, odnosno nijesu se zadržali u Crnoj Gori. No pitanje na koje danas nije bilo moguće dobiti odgovor iz policije je gdje su ti Kosovari otišli i preko kojih graničnih prelaza. U Rožajama, gradu najbližem prelazu na Kuli, ovih dana nije primijećen uvećan broj ljudi koji dolaze sa Kosova, kaže nam novinarka Vijesti Aida Skorupan, koja je dodatne informacije potražila od lokalnih taksista koji svakodnevno se obraćaju od Rožaja do Peći.
Znači, u Rožajama ništa ovih dana ne ukazuje na povećan protok lažnih azilanata sa Kosova koji putuju u evropske zemlje. Oni ne koriste smještajne kapacitete u gradu ni usluge lokalnih taksista koji ističu da je Albancima sa Kosova lakše da uđu u Srbiju preko Zubinog potoka. Na tom prelazu se navodno koristi samo lična karta jer nemaju pečate za pasoš, uz objašnjenje da oni Kosovo i Srbiju tretiraju kao jednu državu. Rožajski taksisti sumnjaju da kosovski azilanti, ukoliko ulaze u Crnu Goru, dalje idu u Bosnu i Hercegovinu, u koju u zavisnosti od isprava koje posjeduju, odnosno znači da li imaju srpski pasoš ili Umnikov pasoš, ulaze legalno ili ilegalno. Iz Bosne organizovano odlaze u zemlje zapadne Evrope, što zapravo nije neki novi trend, već je aktuelno svih prethodnih godina.
Ni predsjednik Socijaldemokratske partije u Rožajama Izet Bralić nije u posljednje vrijeme primijetio ništa neuobičajeno u tom gradu.
Mislim da je uobičajeno da se u ovom periodu decembra, januara, februara smanji taj broj prelazaka. Ne mislim da se bilo što drugo dešava na relaciji Crna Gora-Kosovo.
Da li vi možda imate neke informacije ili pretpostavljate koje su zapravo adrese tim ljudima? Crna Gora nije, definitivno. Crna Gora je samo tranzitna adresa. Da li možda znate ili ste čuli gdje oni najčešće odlaze?
Ne. Ni kao građanin, ni kao čovjek koji u politici nemam saznanja u tom pravcu.
Tokom NATO bombardovanja zbog akcija srbijanske policije i paravojske na Kosovu, u Crnu Goru na Metehu kod Plava ušle su tada hiljade izbjeglica, a ta tačka je godinama kasnije prema nezvaničnim informacijama bila mjesto gdje su granicu prelazili razni krijumčari. Predsjednik opštine Plav Orhan Šahmanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže:
kod nas nisam primijetio da ima tih, jer u Plav je mala sredina, lako bi se primijetilo sve, a zvanične informacije nemam nikakve da je neko pokušao da pređe ilegalno. Radi se o predjelima koji su sad visoki i koji su sad vjerojatno dosta pod snijegom i zbog toga vrlo rijetko ko pokušava.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O procesuiranju osumnjičenih iz Bosne i Hercegovine za veze sa Islamskom državom. Nakon što je nedavno u SAD uhapšena Mediha Salkičević, a posle toga još nekoliko osoba poreklom iz BiH koje se sumnjiče za pružanje podrške Islamskoj državi, postavlja se pitanje ko su BiH imigranti koji podržavaju tu terorističku organizaciju, te da li se ovi slučajevi mogu dovesti u vezi sa Bosnom i Hercegovinom. O tome za naš program govori Jasmin Ahić, profesor na Fakultetu za kriminalistiku u Sarajevu. Razgovarala Dženana Karabegović.
Profesore Ahić, kako komentarišete posljednje slučajeve hapšenja u SAD-u osoba porijeklom iz BiH koji se sumnjiče za pomaganje ISIL-u, odnosno ko su BiH imigranti koji podržavaju ISIL i mogu li se dovesti u vezu sa Bosnom i Hercegovinom?
U kojoj vezi se može dovesti sa Bosnom i Hercegovinom? Samo u onoj vezi da su državljani Sjedinjenih Američkih Država porijeklom iz Bosne i Hercegovine koji su najvjerovatnije imali sve zakonske dokumente unutar Sjedinjenih Američkih Država. I ono što bi ja istakao u ovom smislu jeste da treba potencirati da Bosna i Hercegovina nije ništa posebno u odnosu na druge evropske zemlje kad je u pitanju eventualno finansiranje određenih terorističkih aktivnosti.
Ipak, profesore, čini se da američko tužilaštvo ovu pojavu ne smatra tako benignom jer je zatražilo da optužena Mediha Salkičević bude premještena iz jednog zatvora u drugi i to objasnilo time da ona ima veze sa Bosnom i Hercegovinom gdje joj žive roditelji i gdje gradi kuću.
Naravno, mislim ovo su veoma ozbiljne stvari i ne treba ni u kom slučaju dovoditi u pitanje ozbiljnost svih tih procesa. Ja sam samo istakao u ovom smislu tu kompleksnost koju podrazumijeva samo pravosuđe ili krivično pravo zakonodavstvo određene države, kako na unutrašnjem, znači državnom planu Sjedinjenih Američkih Država, tako i na međunarodnom planu. Postoje znači i konvencije koje su drugog pravnog karaktera i zakoni koji su usklađeni, postoje protiv teroristička koalicija u kojoj je i Bosna i Hercegovina, znači postoji jedan dobar opseg mehanizama i instrumenata u kojim se vodi borba protiv terorističkih aktivnosti i terorizma uopće u svijetu, ali moje potenciranje je na kompleksnosti svih ovih radnji i kompleksnosti kasnije dokazivanja namjera onih koji su osumnjičeni, evo u ovom slučaju koji su i optuženi. Bosna i Hercegovina, moramo to priznati, nije imuna na takve stvari.
Prošle sedmice imali smo Gornju Maoču, situaciju u kojoj su se pojavili određeni grafiti Islamske države. Reagovale su sigurnosne agencije. Da li prema vašoj ocjeni dovoljno rade i da li bi se eventualno trebali više angažovati i pratiti dešavanja koja se tiču određene vrste pružanja materijalne podrške ili resursa Islamskoj državi ili konkretno Al-Kaidi?
Ja sam sasvim siguran da obzirom na ne samo na aktualitet nego i na kapacitet naših zaista brojnih, da kažem, agencija za provedbu zakona, kako onih koji su unutar policijskih struktura Bosne i Hercegovine, tako i obavještajno-sigurnosnog sektora, dovoljno rade na tom planu. Problem u svemu tome jeste kako držati taj najvisočiji nivo praćenja u skladu sa zakonskim odredbama. Šta pod im podrazumio? Znači, pokušavamo već u nekoliko mandata naš politički sistem i političke partije, ne možemo da donesemo jedan od osnovnih zakona koji je preduvjet ulaska u Evropsku uniju, a to je zakon o zabrani isticanja fašističkih, nacističkih i drugih simbola koji remete mir unutar građanstva. To samo Bosna i Hercegovina nema i Srbija. Kad nemamo takav jedan zakon, pod šta podvesti nešto što neko sebi naslika na majicu i nosi povezani simbol, to nije zastava ISIL-a na kojem u arapskim slovima piše Islamska država. Kako sankcionirati, kako ozbiljno djelovati da ne napravite, znači, pogrešku?
Svo ovo vrijeme, od kako se govori zapravo o ovoj vrsti terorističkih aktivnosti povezivanja sa Islamskom državom, stalno imamo saopštenja pa i javna obraćanja postojećeg Reisa i ograđivanja Islamske zajednice od svih ovih dešavanja. Kako ocjenjujete njihovu ulogu i da li bi trebali u tom kontekstu biti možda i aktivniji?
Veoma je važno da Islamska zajednica tu reaguje. Veoma je važno da Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine također podržava sve ove aktivnosti i jasno i nedvosmisleno govori o tome da to nije ništa drugo nego zločin. Znači, teroristi ne postoje, oni koji su naši i oni koji su njihovi. To su samo teroristi, zapravo zločinci koje žele za zloupotrebe i unesu nemir u nečija društva. Iz tog razloga mislim da Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini radi sa svoje strane onoliko koliko može, ali mi svi moramo biti svjesni da nije to samo Islamska zajednica, da smo to svi mi kao građani koji treba da shvatimo da neko ko veoma prijemčljivo govori ostrašćenim jezikom u bilo kojoj sferi, da li ona bila religijska, da li ona bila ekonomska, da li ona bila bilo kakvog karaktera, ne smijemo slušati, ne smijemo prihvatati sve zdravo za gotovo.
Jasmin Ahić, profesor na Fakultetu za kriminalistiku u Sarajevu, intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org.
Po odluci predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da među ovogodišnjim dobitnicima državnih odlikovanja bude i profesorka međunarodnog prava Smilja Avramov, koja je podržavala Miloševićevu politiku.
Šta vi mislite o Nikolićevom odlikovanju Miloševićevog akademika? Pitali smo vas na Facebooku i Twitteru, a ovo su neki od komentara koje ste nam poslali.
Sramota, ali ko je predsjednik? Pa to je za očekivati.
Napisao je Božidar na Facebooku, dok sa istog mesta Živko poručuje.
Nikada nikog od vas, dušebrižnika, ne možemo čuti ni vidjeti kada treba osuditi neki činili delo usmereno i na štetu Srbije i Srba.
Naša čitateljka Zlata pak konstatuje.
Nikolić budi aveti prošlosti. Jedna od tih aveti je i Smilj. Sada slijedi izmirenje i zajedničke akcije Šešelj Nikolić.
Pratite nas i dalje na Facebooku, Twitteru i našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred kraj prvog dela regionalnog programa i još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Poslanik Bundestaga RR poruči u Beogradu da Srbija ne može da ostane neutralna. Vlada Kosova priprema konkretne mjere kojima će pokušati da spriječi masovnu ilegalnu migraciju, poručio ministar Abraši. Srbija oko ilegalnih imigranata preduzima mjere u saradnji sa Mađarskom, Austrijom i Njemačkom, kaže Vučić. Sipa nakon hapšenja 6 BH državljana osumnjičenih za saradnju sa Islamskom državom u St. Louisu nastavlja istragu u Bosni i Hercegovini. Bosanska zajednica iz St. Louisa poručila oštro osuđujemo teroristička djela. Uzrok trovanja djece u osnovnoj školi u Vojvodini nepozna, djeca dobro zadržana na posmatranju. Nastavljeni žestoki sukovi na istoku Ukrajine u Mariopolju, Debalcevi, u Krematorsku granatiran štab ukrajinskih snaga i rezidencijalni dio grada. Obama potvrdio smrt američke državljanke koje su držali pripadnici Islamske države.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno.